Borib ko'rish. Haftaning ish kunlari tayyorlov sinfiga qatnashlik meni bir necha soatga Nolaning vasiyligidan mahrum qilardi. Douglas boshlang'ich maktabigacha ikki mavzidan o'tib borish men uchun katta ish edi. Shu bois o'zimni butunlay katta odam deb his qilardim. Mening sinfdoshlarim samimiy va xuddi o'zim kabi sodda edilar. Men bilan ko'p qiziqarli voqealar sodir bo'lib turardi. Yana rasmlar va qo'lda yasagan narsalarim bor edi. Har gal Jiji meni ko'rishga kelganida, ularni Jiji bilan baham ko'rishga shoshilardim. Men maktabda o'rgangan narsalarimga u mendan ham ko'proq xursand bo'layotgandek tuyulardi. Oqshomlari Nola menga chinakam uy vazifasini berardi va o'zimni haqiqiy maktab o'quvchisidek his qilardim. Lekin keyin men birinchi sinfga bordim va o'zimning rohat farog'atimdan ayrildim. Yetimxonadagi hayot meni boshqa bolalarga o'xshamaydigan qilib qo'yganini bilmasdim. Katta sinfdagi qandaydir yomon bolalar yetimxona tarbiyalanuvchilaridan bo'lgan bir bolani o'rab olib, uni tahqirlashayotganini ko'rganimda hammasi o'zgarib ketdi. Bola yig'lab yubordi. Yaramaslar kulishdi. Men esa bo'lib o'tayotgan voqeani jimgina kuzatardim. Maktabdagi urushqoqlar yetimxonadagi bolalardan biri yig'lab yuborishin va jazavaga tushishi uchun qanday qilib izzat nafsiga kuchliroq tegishni biladigandek tuyulardi. Biz osongina o'lja edik. Vaqti kelib, ular mengacha yetib kelishdi va mening og'riqli joyimni topishdi. Senga nima bo'lgan, Robbi? Nega sening ota-onang yo'q? Yolg'on, mening ota-onam bor. Norozilik bildirdim men. Shunchaki hozir ular menga g'amxo'rlik qila olishmaydi. Lekin hadimay biz yana haqiqiy oila bo'lamiz. Axi, bekorlarning beshtasini aytibsan. Sen jinnimisan yoki shunchaki aldayapsanmi? Sen ularga kerak emassan. Birinchi marta shunday bo'lganida yig'lab yubordim. Meni xafa qilayotganlar kulishdi. Bu ko'rinishning guvohlari esa indashmadi. O'sha kuni yo'q kechqurun Nolaga shikoyat qildim va u: "Robbi, ularning gapi qalbingni jarohatlayotganini bildirma. Shunchaki toshlar va yog'ochlar bilan og'ritib urarsan, ammo so'zlar bilan meni buka olmaysan", deb aytgin. Keyin esa o'g'irlib ketaver, dedi. Bu maslahatdan foydalanib ko'rmagunimcha u bama'nidek tuyulardi. Bezorlarning kulgisidan ahvolim yanada yomonlashaverdi. Menimcha toshlar va yog'ochlarga chidash osonroq edi. Shaharlik bolalarning xo'rlashlari hafta sayin o'tkirlashib boraverdi. Nihoyat, ikkinchi sinfda "Bas, yetar" degan qarorga keldim. Bu shunchalik to'satdan ro'y berdiki, o'zim ham meni azoblovchilardan kam bo'lmagan darajada hayratga tushdim. Ulardan biri aftini masxaraomiz burishtirgani uchun endigina o'zlari yaxshi ko'rgan mazah qilishga kirishgan ham edikin, mushtim uchib borib to'ppa-to'g'ri uning jag'iga tegdi. Bezbetning popugini pasaytirib qo'yganimga achinmadim. Bu vaqtga kelib, mushtlashishlar men uchun kamdan-kam uchraydigan voqea bo'lmay qoldi. Bizni doim niqtaydigan yetimxonadagi bezorlar tufayli men bu ishda binoyidek mahoratga erishdim. Men ko'karish va shishlar qoldirmay qayerga urishni va qovurg'alar hamda boshqa zarba berib, uzoq vaqt o'tib ketmaydigan og'riqlar yetkazishni bilardim. Mening kutilmagan shiddatli qarshi zarba berishlarim va murosasizligim tufayli meni xo'rlashni istaydiganlar kamayib ketdi. Lekin har doim meni quyushqondan chiqarib yuboradigan biror bola topilar va shaxsan direktor huzurida turishimni ta'minlardi. Eshik ortimdan yopilar va direktor xo'mrayib so'rardi: "Senga nima bo'lgan o'zi, ey bola?"
"Menga nima bo'libdi?"
"Yo'q, sizga nima bo'lgan o'zi, janob direktor? Men emas, o'quvchilaringiz bu zaharlashni boshlashgan.
bu maktabga kelgunimga qadar o'zimga nimadir bo'lgani haqida tushunchaga ham ega emasdim. Direktor menga shu savolni berganidan uning basharasiga tushirgim kelardi. Men javobni bilmasdim. Qovog'imni solganim uchun begona sirab, so'zsiz bo'ladigan jazoni kutardim. Agar u menda afsuslanish belgilarini topmoqchi bo'lganida ham hech qachon bunday alomatlarni topmagan bo'lardi. Yetimxonaning shtatdagi ijtimoiy xodimi men bilan har hafta suhbat qurardi. U maktabdagi begonalik hissidan meni xalos qilishda yordam berishni istardi. Lekin u va Nola mening durustgina bola ekanligimni qanchalik takrorlashmasin, bunga ishona olmasdim. Hamisha men bilan nimadir yomon narsa sodir bo'ladi va nima uchun ekanligini bilmayman, o'ylardim men. Hech kim, hatto shaharlik bolalar ham men bilan muloqot qilishni xohlamaydi. Nola nima deyayotgani muhim emas. Men juda yomon bo'lsam kerak. Biror kishi aybim nimada ekanligini aytsa, qo'shkiydi. Nega onam meni tashlab ketdi? Nega men bunchalar yolg'izman? Albatta, men hali ham 60 nafar bolalar qurshovida yashayapman. Biroq yuragimda yolg'izlik, noiloj yolg'izlik bor edi. Meni har xil o'g'il bolacha narsalarga o'rgatadigan otam yo'q edi. Bizga kichkina bolalarga shapaloq tortish imkonini qo'ldan chiqarmaydigan o'smirlardan himoya qiladigan akam yo'q edi. Jarohatlarimni bo'sa bilan davolaydigan va tunda ustimdan tushib ketgan ko'rpamni to'g'rilab qo'yadigan onam yo'q edi. Bu mening aybim bo'lsa kerak. Menga nimadir bo'lgan. Xoyna-xoy, men bilan yashab ketishning iloji yo'q. Men duch kelayotgan qiyinchiliklar xavotirlarimni tasdiqlardi. Menimcha, oilamizda mendan yomon odam yo'q va bo'lmagan ham. Yetimxonada bunday deb o'ylaydigan mening bir o'zim emasdim. Kulfatdosh aka-ukalarimni kuzatarkanman, hammamiz go'yoki bizning ota-onalarimiz dunyodagi eng yaxshi otalar va onalar ekanligiga ishonishni xohlashimizni asta-sekin tushuna boshladim. Oilada shafqatsiz muloqotga uchraganlardan tashqari, yetimxonadagi bolalar ularning ota-onasi pastkash ekanligiga hech ham ishonmasdi. Bu haqiqatdan ham bizlarning aybimiz ekanligiga ishonish ancha osonroq edi. Bizlar haydalgan bo'lishimizning sababi o'zimiz bo'lsak, albatta o'zgarishga harakat qilgan bo'lardik. Shunda ota-onalarimiz bizni uyga qaytarishni istab qolishardi. Yetimxona xodimlari bor kuchi bilan muammo bizda emas, ota-onalarimizda degan fikrga kelishimizda bizga yordam berishni istashardi. Lekin agar ularning ta'kidlariga qo'shiladigan bo'lsak, vaziyat yaxshilanishidan va biz uyga qayta olishimizdan avval ancha vaqt o'tadi. Bordi-yu, ota-onalar o'zgarmasa, bizlar hech qachon yetimxonani tark eta olmaymiz. Gap yetimxonadagi hayot chidab bo'lmas darajada ekanligida emas. Biz bu hayotdan nafratlanishimizda edi. Ko'pchiligimiz bu yerdan ota-onamiz bera olishi mumkin bo'lganidan ko'proq mehr va g'amxo'rlik ko'rgandik. Lekin hatto 7 yoshimda yo'q. Agar bolalarni sevishsa, ular kambag'allikka, juldur kiyimlarga, agar ular kimgadir kerak bo'lib, ularga g'amxo'rlik qilishsa, uy-joyi yo'q ekanligiga ham tupurib qo'yishlarini tushundim. Faqat o'z oilamizning bir qismi bo'lish uchungina biz bundan ham ko'prog'iga chidashga tayyor edik. Men buni ko'p bolali oiladan bizning yetimxonaga tushgan bolalarda ko'rdim. Ularni deyarli ishlamaydigan otasi oldidan, shahar chiqindixonasi yonidagi vaqtinchalik boshpanasidan olib, yetimxonaga keltirishgandi. Och va juldur kiyimdagi bu bolalar xuddi umrida yuvinmagandek ko'rinishardi. Kattalar ularning otasini boshpanasiz kishi deb atashardi. Lekin garchi hayotlarining moddiy tomoni yaxshilangan bo'lsa-da, baribir ular dastlabki 1-2 yilda ularni oilasidan ajratishganiga ko'nika olishmadi. Men buni onasi saratondan vafot etgach, yetimxonaga tushgan qizda ko'rdim. Uning otasi xotinining o'lganiga chiday olmagan va yagona farzandiga g'amxo'rlik qila olmagan edi. Bu qiz nafaqat onasini, balki o'zi ko'magiga shunchalar muhtoj bo'lgan otasini ham yo'qotgandi. Otasi undan voz kechganiga qaramay, u hali ham otasi oldiga va biz uy deb ataydigan joyga qaytishidan umidvor edi. Men buni bir aqli ojiz bolada ko'rdim. U ahmoq bo'lgani uchun otasi uni muttasil do'pposlagan. Onasi esa o'zining sog'lom bolalariga diqqatini jamlab, unga e'tibor qaratmagan. Tushkun holda hammasi o'zgarishin va oilasi uni qabul qilishiga umid qilib, bu bola uzoq yillar davomida uyiga qaytishini xohlardi. Biz hammamiz shunga ishonardik. Bizlarni yaxshi ko'radigan va kutishayotgan oilamizga qaytish orzusini hademay ro'yobga chiqaramiz deb o'ylashni hammamiz istardik. Ko'rinishidan yoshi kattaroq bolalar oxir-oqibatda bu orzusidan voz kechishgandi. Lekin kichkintoylarga ancha qiyin edi. Kichik yoshdagi bolalarning har biri qandaydir tarzda uyiga qaytishi bilanoq yolg'izlikning noxush soyasi bir umrga chekinadi degan umidni qalbida ardoqlab yurardi. Bu soya endi meni yig'lashga majbur qila olmasdi, lekin ta'qib etardi. Tunda karavotda yotib, ko'pincha unsiz yig'lardim. Shunday bo'lganida o'zimga o'zim bir ajoyib kun kelib, mo'jiza ro'y berib, hammasi joyiga tushadi va meni qutqarib olishadi derdim. Bu umid, tushkunlik meni o'zining tubsiz chohiga tortib ketishiga yo'l qo'ymayotgan yagona tuyg'u edi. Ana shu umid va Jiji tufayli o'zimni qo'lga olgandim. Jiji ko'p yetimxona tarbiyalanuvchilarida bo'lmagan bir inom edi. Men uning tashriflarini sabrsizlik bilan kutardim. Bu tashriflar mening yuragimga iliqlik bag'ishlardi. Mavlud bayramida, ba'zan esa shukronalik kunida buvimni ko'rishga borib kelishimga ruxsat berishardi. Shunday tashriflarimdan birida men uning Illinois shtatidagi Rokfordlik qarindoshlari bilan tanishdim. Fren Jijining eng katta akasining qizi edi. Fren va uning o'g'illari Paul hamda Art juda quvnoq edilar va meni ularnikiga kelishga taklif qilishdi. Men birinchi marta ular bilan uchrashdim. Shunchalik baxtli edimki, aqlimni yo'qotayozdim. Balki men ular bilan yashay olarman. Hatto yana nimadir deb o'ylashga ham ulgurmay turib, ovoz chiqarib bidirlay boshladim. Balki men sizlar bilan yashay olarman. Men maktabda yaxshi o'qiyman va uy ishlarida yordam berishim mumkin. Agar mening kelishimga ruxsat bersangiz, haqiqiy dastyor bo'lardim. Jiji o'zini yo'qotib qo'ydi. Lekin Fren erkalatib shunday dedi. Men juda afsusdaman, Robbi. Lekin men salkam 70 yoshdaman va senga g'amxo'rlik qilishga juda ham qariman. Art uylanmagan, hamisha xizmat safarlarga ketib turadi. Polda esa busiz ham 4 nafar farzandi bor. Shuning uchun senga qanchalik yordam bergimiz kelsa-da, biz seni o'zimizga ololmaymiz. U va oilasi menga achinayotganini ko'rdim. Lekin uning so'zlari naq burnim tagida qarsillab yopilgan navbatdagi eshik bo'ldi. Nega? Nima uchun oila a'zolaridan hech kim meni o'ziga olish va g'amxo'rlik qilishni xohlamaydi? Degan savol menga azob berayotganini hech kim tushunmayotgan degandim. Bor kuchim bilan o'z umidimni saqlashga harakat qilardim. Ammo 2 sinfda o'qiyotganim o'sha qishdagi jangda mag'lubiyatga uchradim. Bu 1962 yil fevralda sodir bo'ldi. Men 7 yoshda edim. Иллинойсның марказий қысмыда болген фермерлік участкасын ошатунда яп-ялан ва бумбуш еді. Хосылдан соң Макка жохары ва соя екілері пайалары қолген далалар хайдалгенді. Кірланген қар жонсыз майсыларыны қоплагенді. Барклары түшкен ялангоч дарахтлар савуқ шамал убыллаш остыда ғыжырларды. Хамамызны караватларге ятқызгач, Нола бізні өз хайалларымыз білан ялғыз қалдырды. Хоҷатхонадаги тунги чироқдан ва қизил чиқиш ёзувли тахтачадан тушган ажиб соялар ётоғимизнинг деворларида ўйноқларди. Етимхонада ўтказганим 4 йил давомида йорug'лик ва қоронғуликнинг тунги бу хунук ўйини кўпинча ёмон тушлар сабаби бўлганди. Тўшакда ётарканман, ниҳоят ҳақиқатни тан олишга мажбур бўлдим. Менинг отам hech qachon sog'aymaydi. Mening onam hech qachon boshqa onalardek bo'lmaydi. Men hech qachon Gigi yoki uning qarindoshlari bilan yashay olmayman. Hech kim meni qutqarishni o'ylamayapti ham. Bu achchiq voqelik yuragimni chilparchin qildi. O'zim yaxshilab himoyalangan deb o'ylagan qalbimning tub-tubidan hungrash otilib chiqdi. Umidini yo'qotgan boshqa bolalardan ham mana shunday hiqqillab yig'lashni eshitgandim. Lekin shu paytga qadar qandaydir tarzda umidsizlik chohiga tushishga chap berib kelayotgandim. Lekin bugun emas. Bu tun ifodalab bo'lmas oh-nolalar qilish navbati meniki edi. O'chir! O'shqirdi xonadosh bolalar menga. Yalang'ochlangan tuyg'ularim ular o'zlarining qon bo'lgan, qo'rquvga solingan yuraklari atrofidan barpo qilib olgan himoyani buzish xavfini solgandi. Nola keldi va bir muddat yonimda bo'ldi. Lekin u uzoq vaqt qola olmasdi. Tez oradan mendan kichkina bo'lganlarga g'amxo'rlik qilish uchun uning ketishiga to'g'ri keldi. Ko'z yoshim qurigunicha yig'ladim. Qayg'udan azoblangan va tushkunlikka tushgan qoldi uzoq vaqt uxlay olmadim va hali ham mulohaza qilardim. Hech kim meni qutqarmaydi. Meni qutqarish hech kimning xayoliga ham kelmaydi. Men yolg'izman va negaligini bilmayman. Men nimani noto'g'ri qildim? Meni bu yerga tashlab ketishganida atigi 3 yoshda edim. Bunga loyiq bo'ladigan nima ish qilibman? Men bu yerdan chiqa olmayman. Xohlaymanmi, yo'qmi? Bu yerda bir umrga qolib ketdim. O'sha sovuq qish tunida mening didam qotdi. Hech narsa va hech kim bu yoqqa menga bunday og'riq bera olmaydi. Mayli, katta sinfdagilar og'riqdan baqirib yubormagunimcha meni do'pposlashsin. Biroq hech narsa va hech kim meni qalb og'rig'idan hungrashga majbur qila olmaydi. Hech kim. Nima bo'lishdan qat'iy nazar, men xuddi qoyadek qattiq bo'laman. Bu kichkina o'g'il bolaning qasami edi xolos. Ammo faqat shunday qilibgina men har bir burchakdan o'zimni kutib turgan voqelikning dahshatlaridan himoyalanishim mumkin edi.